Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yanvar, Dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Qamoqda saqlangan xabar. Akramiylar atalmish harakat rahbari Akram Yo'ldoshevning 5 yil oldin o'lgani bugun ma'lum bo'ldi. O'zbek militsiyasi Jizzaxda adolat izlagan fermerni ichki ishlar xodimlari kaltakladi. Ohak biznesi. Botkenliklar o'zbekistonlik gazchilarni aholiga beriladigan gazni ohak sexlariga sotayotganlikda aybladi. Qo'shnilar. Tojikiston poytaxtida Dushanbe bilan Bishkek Toshkent istamayotgan loyihani muhokama qildi. Umid. U Kobul ko'nglida Washington va Pekinning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish yo'lidagi yangi tashabbusidan paydo bo'ldi. Bayonot. Arab davlatlari ligasi Eronni hududiy tinchlikka tahdid solayotganlikda aybladi. Ozod nazar. Muhojirlar nima uchun nemis ayollariga tajovuz qildi? Umida Niyozova bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston 2016-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadlari uchun Osiyo taraqqiyot bankidan 100 million AQSh dollari miqdorida kredit berishni so'radi. Xalqaro bank rasmiy saytida aytilishicha, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha 2-chi loyiha nomli dastur doirasida ajratilishi mumkin bo'lgan mablag' tijorat banklari va lizing kompaniyalariga qishloq hududlarda biznesni va ayollar tadbirkorligini rivojlantirish moliyasini moliyalashtirish uchun taqdim etiladi. Mazkur loyihaning amalga tatbiq etilishi biznes muhitini yaxshilashi va moliyaviy manbalardan foydalanish imkonlarini oshirishga hissa qo'shadi, deyiladi OTB bayonotida. O'zbekiston 1995-yildan beri Osiyo taraqqiyot bankidan jami 4,5 milliard AQSh dollariga yaqin o'nlab kredit olgan. O'zbekistonda joriy yilning 1-martidan boshlab yangi yo'l harakati qoidalari amal qila boshlaydi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Har bir haydovchi majburiy sug'urta sotib olishi shart bo'ladi, deyiladi xabarlarda. Shuningdek, yangi qoidalarga ko'ra militsiya atamasi ichki ishlar organi degan atama bilan o'zgartirilgan. Bundan tashqari avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarni o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda haydovchilarga telefon orqali so'zlashish ham taqiqlanadi. Yangi qoidalarga ko'ra mototsikl va moped haydovchilari kunduz kuni ham chiroqlarni yoqib yurishi talab etiladi. O'zbekistonda amaldagi yo'l harakat qoidalari 2001-yilda joriy etilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa Ittifoqi Ukraina bo'hroni ortidan Moskvaga nisbatan joriy etgan sanksiyalarni bemanalik deya atadi. Germaniyaning Bild gazetasida 11 yanvar kuni chop etilgan intervyusida Putin Yevropa Ittifoqining sanksiyalari bemanalik teatridan boshqa narsa emas deya ta'kidladi. Qrimda 2014-yilda Ukrainadan ajrab Rossiyaga qo'shilish masalasida o'tkazilgan referendum demokratiya va xalqning irodasi bo'lgan deya ta'kidladi Putin. Rossiya prezidenti shuningdek Moskvaning sharqiy Ukrainadagi vaziyatga aralashuviga doir tanqidlarni rad etib, Kiyev bilan Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasida tuzilgan sulh bitimi tegishli tarzda amalga tatbiq etilmadi deya ta'kidladi. Nemis jurnalistlar bilan suhbatida Putin 1991-yilda sobiq ittifoq qulashi ortidan NATOning Rossiya chegaralari tomon kengayotganidan yozg'irdi. Sovuq urushda ortidan boshlangan g'arb ekspansiyasi xalqaro bo'hronlarning keskinlashuviga olib kelmoqda degan iddaolarni ham surdi Vladimir Putin. Bugun Islomobodda Pokiston, Afg'oniston, AQSh va Xitoy diplomatlari Taliban harakati va Kobul hukumati o'rtasida tinchlik muzokaralarini o'tkazish rejalarini ishlab chiqishga doir so'zlashuvlarni boshladi. 11 yanvar kuni Pokiston poytaxtida boshlangan yig'inda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Hikmat Karzay, Pokiston tashqi ishlar kotibi Ayzat Chaudhuri hamda AQSh va Xitoy diplomatik idoralaridan mulozimlar ishtirok etmoqda. Uchrashuvga Taliban vakillari taklif etilmadi. Yig'inni ochib bergan Pokiston bosh vaziri ning tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz asosiy maqsad Talibonni muzokaralar stoliga o'tirib zo'ravonliklardan voz kechishga ko'ndirishdir deya bayon qildi. Pokiston armiyasi bosh shtabi boshlig'i general Rohil Sharif Saudiya Arabistoni hududiy yaxlitligiga har qanday tahlika tug'iladigan taqdirda Islomobod bunga keskin javob qaytaradi deya bayon qildi. General Sharif bu haqda 10 yanvar kuni Islomobodga tashrif buyurgan Saudiya Arabistoni mudofaa vaziri valiahd shahzoda o'rinbosari Muhammad bin Salmon bilan uchrashuv paytida gapirdi. Saudiya Arabistoni hududiy yaxlitligiga nisbatan har qanday tahdid Pokiston tomonidan keskin javob qaytarilishiga sabab bo'ladi dedi general Sharif. Saudiya mudofaa vaziri Ar-Riyod bilan Eron o'rtasida diplomatik mojaro avjiga chiqayotgan vaziyatda Pokistonning Saudiya Arabistonini qo'llab-quvvatlashini kafolatlash maqsadida Islomobodga keldi. Shahzoda Salmon 3 kun ichida Pokistonga tashrif buyurgan Saudiyaning 2-chi mulozimi bo'ldi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab gap 5 yil qamoqda saqlangan xabar to'g'risida. 2005 yil 13 may kuni Andijonda sodir etilgan isyonni qamoqdan turib boshqargani aytilgan Akram Yo'ldoshev bundan 5 yil oldin, ya'ni 2010 yili 47 yoshida qamoqda o'lgani bugungi kelib ma'lum bo'ldi. Akram Yo'ldoshev 99 yil 17 fevralda terrorizmda ayblanib qo'lga olingan va sud hukmiga binoan 17 yillik qamoq jazosini bir kishilik kamerada o'tayotgan edi. Akram Yo'ldoshevni 10 yili qamoq kamerasida o'lganligini ozodlikka bildirgan o'zbek mulozimlari boshqa tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Ochiqlaganlari bilan esa mana hamkasbim tanishtiradi.
Andijon isyonini boshqargan Akram Yo'ldoshevning qamoqda o'lgani xabarini 11 yanvar kuni bir-biridan mustaqil ikki manba ma'lum qildi. Bundan tashqari farg'onalik inson huquqlari faollaridan biri ham bu voqea haqidagi gap-so'zlar bundan 5 yil oldin quloqqa chalinganligini aytdi. Akram Yo'ldoshev 1999 yil 17 fevralda terrorizmda ayblanib qo'lga olingan va sud hukmiga binoan 17 yillik qamoq jazosini bir kishilik kamerada o'tayotgan edi. Akram Yo'ldoshevni 2010 yili qamoq hujrasida o'lganligini ozodlikka bildirgan o'zbek mulozimlari boshqa tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi yana bir manbasi esa mahkum sil kasalidan o'lgan deya ta'kidladi. Akram Yo'ldoshevning ismi aytilishini istamagan chet eldagi safdoshlaridan biri ozodlik bilan suhbatda o'z rahnamasi o'limidan bexabar ekanligini aytishdi. Ularga ko'ra, Akram Yo'ldoshev bilan aloqa 2005 yildan beri to'xtagan. Akram Yo'ldoshevni Andijon ishonchlar ustidan 2005 yil o'tkazilgan sud majlisidagi video ekranda ko'rishgan. Esingizda bo'lsa, sud 12 dekabrda tugagan edi. O'shandan keyin u kishini birov ko'rmagan. 2006 yilda Yo'ldoshevning AQShdan siyosiy boshpana olgan opasi O'zbekistonga qaytib kelganida akasining taqdiri bilan qiziqqan, lekin unga akangni izlab ovora bo'lmagin deb aytishgan. Akram Yo'ldoshevning Andijondagi opasi, akasi va boshqa yaqinlariga uchrashuv yoki pasilka kirish izni berilmagan. 2005 yil oktyabr oyidagi mahkamada Akram Yo'ldoshevning sudga shaxsan kelib ko'rsatma berishi so'rovi sudlanuvchi Sobirov Muydin tomonidan talab qilingan edi. Sud raisi bu borada Ichki ishlar vazirligiga murojaat etganliklari, biroq Akram Yo'ldoshevning sil kasalligining ochiq turi bilan og'riganligi asosida ulardan rad javobi olinganligini bildirgan edi. Shundan so'ng qoralov tomoni Akram Yo'ldoshevning dastlabki tergov jarayoni aks etgan video tasvirni namoyish qildi. Sudda hozir bo'lgan ozodlik muxbiriga ko'ra, video tasvir 2005 yilning 25 iyulda tushirib olingani ekrandagi yozuvdan ko'rinib turgan.
Mana shu bo'lib o'tgan ishlarda eng katta gunohkor menman. Chunki mana shu bolalarni 20tadan birga bo'lib, ularga qurol olish kerakligini ham men aytganman.
Video tasvirda juda ozib ketgan, yuzidagi og'iz va nafas yo'llarini belgitib turuvchi lokal niqob tushirib qo'yilgan Akram Yo'ldoshev panjara ortidan turib ko'rsatma bergan. Sudda namoyish qilingan videoda Akram Yo'ldoshev jihod qilishga fatvoni o'zi berganligini aytgan.
Qon to'kilishini ham bilgan holda men ularga fatvo berdim. Bu yerda eng katta gunohkor, eng katta jinoyatchi, eng razil odam menman, men aybdorman.
2005 yil 13 may kuni Andijon markaziga to'plangan minglab namoyishchilarning O'zbekiston hukumat kuchlari tarafidan o'qqa tutilishi oqibatida inson huquqlari faollari taxminiga ko'ra 1000 nafargacha odam halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari halok bo'lganlar soni 187 kishini tashkil qilgan, ularning asosiy qismi qurollangan terrorchilar bo'lganini iddao qiladi. Andijonda tug'ilgan Akrom Yo'ldoshev Sovet armiyasida xizmat qilib kelgach, bir muddat to'qimachilik kombinatida ishlaydi. Kombinatda ishlagan paytda KPSSga kirish uchun ariza beradi. Andijon paxta sanoati institutini tugatgan Yo'ldoshev o'rta maktabda fizika va matematikadan dars bergan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Yo'ldoshev 1992-yilda Hizb-i Tahrir yashirin tashkilotiga a'zo bo'ladi. Sal muddatdan keyin Yo'ldoshev bu tashkilotni tark qiladi va o'z diniy falsafiy qarashlarini Imonga yo'l kitobida bayon qiladi. Bu kitobdagi g'oya atrofiga birikkan tadbirkorlar o'nlab korxonalar ochishadi. Bu korxonalardagi ish tartibi islomiy adolat tamallariga asoslanadi. 1998-yil Akrom Yo'ldoshev O'zbekiston huquq tartibot organlari e'tiboriga tushadi va o'sha yili qamoqqa olinadi. 1999-yil yanvar oyida amnistiya bo'yicha ozod qilingan Yo'ldoshev ayni yilning 17-fevralida qayta qamoqqa olinadi va terrorizmda ayblanib 17 yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi. Akrom Yo'ldoshevning 2004-yil yozida akromiylarga tegishli qator idora va tashkilotlarning faoliyati to'xtatilib, rahbarlari hibsga olingandan keyin ularni ozod etish chora-tadbirlariga boshchilik qilgani aytiladi. Akrom Yo'ldoshevga nisbat berilgan videoda u may oyining dastlabki kunlarida va 12 maydan 13 mayga o'tar kechasi ham Andijondagi qanday voqealar yuz berayotganligidan doimo xabardor bo'lib turganligini aytgan edi.
5 yil qamoqda saqlangan bir xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, 5-yil 13 may kuni Andijonda sodir bo'lgan isyonni qamoqdan turib boshqargani aytilgan Akrom Yo'ldoshev bundan 5 yil oldin 2010-yili 47 yoshida qamoqda o'lgani mana bugunga kelib ma'lum bo'ldi. Boshqa mavzular. O'tgan oyda Ozodlikka bergan intervyusida 8 million dollari talon-taroz qilinganini so'zlab bergan jizzaxlik fermer Alijon Kamolov militsiya va soliq xodimlari tomonidan kaltaklandi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikka 8 million dollarga teng mol-mulki talon-taroz qilinganini so'zlab bergan jizzaxlik fermer Alijon Kamolov militsiya va soliq xizmati xodimlari tomonidan do'pposlandi. Alijon Kamolov hodisaning 6 yanvar kuni Jizzax shahrida o'ziga tegishli sixonada ro'y berganini yozadi Ozodlikka yo'llagan maktubida. Kamolov o'sha kuni uning Umid A fermerlik xo'jaligiga qarashli sixonada tintuv o'tkazish vaji bilan kelgan militsiya xodimlari uning ko'ziga va oyog'iga shikast yetkazishganini iddao qilmoqda. Kamolovning aytishicha, mahalliy militsiya tayanch punkti noziri va soliq inspektori sixona ichkarisiga kirib, u yerda taftish o'tkazish istagini bildirishadi, biroq fermer nazorat qilish to'g'risidagi buyruqni taqdim etishni talab etadi.
Shunda ular hech narsadan hech narsa yo'q, qonunga zid ravishda ichkarida tintuv olib borishlarini aytdi va tintuv o'tkaza boshlashdi. Men bolalarim va turmush o'rtog'im bilan darvozani ularning ustidan qulflab, zudlik bilan ularni noqonuniy xatti-harakatlaridan xabardor etish maqsadida tegishli idoralarga bormoqchi bo'lib turganimda darvozani tepib, buzib ochmoqchi bo'ldilar. Shunda men ularga noqonuniy xatti-harakat qilmasalaring tegishli idoralarga murojaat qilmayman deb aytdim. Ular esa bunga ko'nishdi va men darvozani ochishim bilanoq ko'zimga qat zarb bilan musht kelib tushib, oyog'imdan kuchli tepki yeganimni bilaman,
deya yozadi Alijon Kamolov. Fermer hodisa uning o'g'illari tomonidan video tasvirga tushirilganini bildirdi. So'ngra militsiya va soliq xodimlari Alijon Kamolovni Jizzax shahar militsiya idorasiga olib ketishadi. Kamolov militsiya idorasida 4 soat davomida ushlab turilganini aytadi. Uning qo'shimcha qilishicha, militsiya va soliq xizmati xodimlari video tasvirni qaytarib bergani evaziga uni qo'yib yuborganlar. Alijon Kamolov do'pposlanishidan bir kun o'tib, o'zini dastlab militsiya xodimi deb tanishtirgan shaxs amalda soliq inspektori ekanini ma'lum qiladi. Kamolov va soliq inspektori o'rtasidagi suhbat videosi Ozodlikka yetib keldi. Ozodlik hodisa yuzasidan Jizzax shahar ichki ishlar idorasidan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. 3 dekabrda Ozodlik Jizzaxdagi Umid A xo'jaligi rahbari Alijon Kamolov taqdiri haqida videolavha namoyish qilgan edi. Videolavhada 49 yashar Alijon Kamolov 2004-yilda o'zgalar mulkini talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi soxta ayblovlar bilan qamoqqa olingani, qiynoqlarga tutilgani va umrining 4 yilini qamoqda o'tkazganini so'zlab bergan edi. Shuningdek, Kamolov ozod etilguniga qadar uning xo'jaligiga tegishli 8 million dollarlik mablag' bank hisobidan g'oyib bo'lganini da'vo qilgan edi. Tadbirkor ayni videolavhadan so'ng o'ziga nisbatan bosimlar kuchayganini aytadi. Alijon Kamolov o'zining do'pposlanishi yuzasidan Jizzax viloyati Milliy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'iga shikoyat arizasi yo'llaganini ham bildiradi o'z maktubida.
Jizzaxlik fermer Alijon Kamolovning so'nggi ko'rgiliklari to'g'risida hikoya qildi muxbirimiz. Yana Jizzaxda qolamiz. Bu viloyatning Do'stlik tumanida taniqli huquq himoyachisi O'ktam Pardayev ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 37 yashar Pardayev firibgarlik, pora berish va haqorat qilishda ayblanmoqda. Ammo yaqinlariga ko'ra Pardayevning sudga tortilishiga uning kasbiy faoliyati sabab bo'lgan. Nufuzli xalqaro inson huquqlari tashkilotlari huquq himoyachisini ozod etishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'ktam Pardayev ustidan mahkama Jizzax viloyati Do'stlik tumani sudida dushanba kuni tushlikdan keyin boshlandi. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi O'ktam Pardayev O'zbekiston jinoyat kodeksining haqorat qilish, firibgarlik va pora berish moddalari bilan ayblanmoqda. Huquq faol yaqinlariga ko'ra 37 yashar Pardayev tergov jarayonida ham dastlabki sud tinglovida ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarning birortasiga iqror bo'lmagan. Yaqinlarning aytishicha O'ktam Pardayev mahkama jarayonining boshlanishiga qarshi ekanini bildirgan. Huquq himoyachisi ukasi Sharof Pardayevning ozodlikka ma'lum qilishicha faol o'z yaqinlarining sudning boshlanishi borasida bor yo'g'i bir necha soat avval xabardor etilganiga norozilik bildirgan.
Mana shuni hozir biz sudga ham qatnashmadik, qatnashdan bosh tortibmiz, kirmadik. Advokat bizni chaqiribdi, kiringlar, bo'lmasa sudni deb aytibdi, oilasi kelish kerak deb aytibdi ekan. Sudga sudni bizga soat 3:30 deganda eshitdik. Abitdan keyin 15:30 eshitdik, shu bugun sud bo'lar ekan. Advokat bizga telefon qilib aytibdi, kelinglar sud bo'lar ekan deb aytdi. Keldik, advokatni hozir advokat kirib ketdi, hozir hali sudni boshlamayapti ekan. Chunki akam bosh tortibdi ekan.
Dedi Sharof Pardayev. O'ktam Pardayevga ochilgan jinoyat ishini kuzatayotgan Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning fikricha, bu ayblovlar mantiqsiz bo'lib, ular huquq himoyachisining faoliyatiga chek qo'yish uchun to'qib chiqarilgan.
O'ktam Pardayevning hibsga olinishi va unga jinoiy ish ochilishi O'zbekiston huquq tartibot tizimi mutlaq zo'ravonligini namoyishidir. O'ktamning ishi uydirganligi aniq. Militsiya muttasil firibgarlik va mayda shantaj bilan shug'ullanib kelgan ayolni hibsga oladi va bu ayol Ruhiya Baitova degan ayol odamlardan pul olib, ularni turli ya'ni muammolarini hal qilish va'dasini berib kelgan. Va bu pul ya'ni tamagirligi 2012-yildan yuz bergan. Lekin bechora O'ktam bu ayol bilan 2014-yili yozda tanishgan bo'ladi. Bu ayol hibsga olingach militsiya bilan kelishib, ya'ni firibgarliklarni O'ktam bilan qilganmi deb yozib beradi. Ayni paytda ya'ni u aldagan biror bir odam O'ktamni tanimaydi va pulni ular faqat shu ayolga berishgan.
Deydi Umida Niyozova. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyati bo'limi raisi vazifasida ishlagan O'ktam Pardayev o'tgan yilning 16-noyabrda hibsga olingandi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlar tashkilotlari O'ktam Pardayevga qo'yilayotgan ayblovlar to'qima ekanligini, uning hibsga olinishi bevosita faoliyati bilan bog'liqligini aytib kelmoqda. O'ktam Pardayev O'zbekistonda qolgan va tazyiqlarga qaramay faoliyatini davom ettirib kelgan oz sonli inson huquqlari himoyachilaridandir. U Jizzax viloyatida poraxo'rlikni fosh qilgan va paxta dalalaridagi bolalar va kattalarning majburiy mehnati bo'yicha kuzatuv olib borgan. Qamoqqa olinishidan avvalroq Pardayev mahalliy rasmiylarning o'ziga chiqish vizasi bermaganiga e'tirozan sudga shikoyat qilgan va avir bilan sudlashayotgandi. Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi, inson huquqlari uchun xalqaro hamkorlik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi O'zbekiston hukumatidan O'ktam Pardayevni zudlik bilan hibsdan ozod etish haqida 27 noyabr kuni bayonot e'lon qilgan edi. Pardayevning yaqinlari va hamkasblari sudning adolatli bo'lishiga ishonmasliklarini aytishadi. Ozodlik sud jarayonini kuzatib bormoqda.
Yoritadiganimiz mavzular. Botkenliklar o'zbekistonlik gazchilarni aholiga beriladigan gazni ohak sexlariga sotayotganlikda aybladi. Tojikiston poytaxtida Dushanbe bilan Bishkek Toshkent istamayotgan loyihani muhokama qildi. Arab davlatlari ligasi Eronni hududiy tinchlikka tahdid solayotganlikda aybladi. Arab davlatlari ligasiga kiruvchi mamlakatlarning tashqi ishlar vazirlari Eronni arab ishlariga aralashishda hamda hududiy tinchlikka tahdid solishda ayblab qoraladi. 10 yanvar kuni Qohirada bo'lib o'tgan uchrashuvda ligaga kiruvchi davlatlar tashqi ishlar vazirlari asosan shiyalar yashaydigan Eron Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchixonasini atayin himoya qilmaganini aytib, mamlakatni xalqaro kelishuvlarni buzishda aybladi.
Aholisining 3dan 1 qismi shiya musulmonlar bo'lgan Livangina bu fikrga qo'shilmadi. Livan Hizbulloh shiya jangari guruhining vatanidir. Arab davlatlari ligasi e'lon qilgan bildiruvda Eronga qarshi biror chora ko'rilishi yoki yo'qligi ochiqlanmadi. 2-yanvar kuni taniqli shiya ulamosining Ar-Riyod tomonidan qatl etilishi ortidan Eronda namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishchilar Tehronda Saudiya Arabistoni elchixonasiga hujum qildi. Bunga javoban Saudiya Arabistoni Tehron bilan diplomatik aloqalarini uzdi. 10-yanvar kuni Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif Ar-Riyodni yuzaga kelgan janjal bahonasida Suriyada tinchlik o'rnatish bo'yicha olib borayotgan muzokaralarni izdan chiqarishda ayblandi. Saudiya Arabistonining maqsadi Suriya bo'hroniga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi tanglikni keltirib chiqarishdir, dedi Zarif. Ammo BMTning Suriyadagi maxsus vakili Staffan de Mistura 10 noyabr kuni Tehronga qilgan tashrifidan keyin Zarif yuzaga kelgan tanglik Suriyada tinchlik o'rnatishga doir muzokaralarga salbiy ta'sir ko'rsatmasligini aytganini bildirdi. Bu muzokaralarning 25 yanvarda boshlanishi kutilmoqda. Zarifning murojaatidan bir kun avval Ko'rfaz hamkorlik qo'mitasiga a'zo mamlakatlarning tashqi ishlar vazirlari Saudiya Arabistoni bilan Eron o'rtasida keskinlashib borayotgan tanglikni muhokama qilish uchun Ar-Riyodda navbatdan tashqari uchrashuv o'tkazishdi. Saudiya Arabistonining Ko'rfaz hamkorlik qo'mitasidagi hamkorlari, ya'ni Bahrayn, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar hamda Ummon Ar-Riyodni qo'lladi va Eronni Saudiya Arabistonining ichki ishlariga aralashishda aybladi. 6 mamlakat e'lon qilgan bildiruvda An-Nimrning qatl etilishidan g'azablangan namoyishchilar tomonidan Saudiya Arabistonilik diplomatlarning quvilishi keskin qoralanadi. Bu mamlakatlarga ko'ra Tehron ushbu terror harakatlari uchun mas'uldir. Saudiya Arabistoni yana Eronni terrorizmni dastaklashda ayblab, qirollik Tehronga qarshi yangi choralarni ko'rib chiqayotganini aytdi. Eron rasmiylari qirollik rasmiylarini An-Nimr qatl qilingani uchun keskin qoralab keladi. G'azabga mingan eronlik namoyishchilar esa Tehronda Saudiya Arabistoni elchixonasiga hamda konsulligiga hujum qilishdi. Saudiya Arabistoni bilan birgalikda Bahrayn ham Tehron bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Kuvayt bilan Qatar esa o'z elchilarini qaytarib oldi. Birlashgan Arab Amirliklari bo'lsa, Eron bilan aloqalarini chekladi. O'z navbatida Tehron ham Ar-Riyod bilan barcha savdo aloqalarini uzdi. Eron kelib chiqqan mojaroga Saudiya Arabistoni sababchi ekanligini aytib, mamlakatni mazhablar o'rtasida nafrat uyg'otishda aybladi. Zarif 8-yanvar kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yuborgan xatida Ar-Riyod yoki ekstremizmni dastaklash yoki Yaqin Sharqda yaxshi aloqalar o'rnatish yo'lini tanlashi kerakligini aytdi.
Yaqin Sharqdan yana Markaziy Osiyoga qaytamiz. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Burgandi vodiysi hududidagi 10 yaqin qishloq aholisi gazsiz qolganidan shikoyat qilmoqda. Ularning iddaosicha o'zbek gazchilari aholi uchun beriladigan gazni ohak sexlariga sotmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Qadamjoy tumanining Burgandi vodiysida gazsiz qolgan xalqning soni 13 mingga yaqin. Mahalliy turg'un Abdumannob Tursumatovga ko'ra, O'zbekistondan olinadigan gazning asosiy qismini ohak kuydiruvchilari noqonuniy olib qo'yayotgani sababli mahalliy aholi gazsiz hayot kechirishga majbur bo'lmoqda.
O'rib turdi daraxtlarni putab olib kelib, orqasidan olib kelib, botin qilib shahozda.
Sebebi nima yo'qda? Gaz biroq bo'ldi-ku, biroq aqtash kuyuzishdi.
Ilotsizlikdan o'riklarni va boshqa daraxtlarni kesib, o'tin qilib yoqamiz. Sababi gaz yo'q. Gazning hammasini ohakchilar olib qo'ydi. Odamlar necha marotaba ohak kuydirganlarning gazini qirqib tashlashdi. Biroq oradan 2-3 kun o'tgach qayta ishlayverishadi. Shunday qilib bizga gazni bermay qo'yishdi, deydi Abdumannob Tursumatov. Mahalliy aholiga ko'ra, aholining gazsiz qolishiga ohak kuydiruvchilarning O'zTransgaz shirkati xodimlari bilan o'zaro kelishib, aholiga beriladigan gazni o'zlariga burib olgani sabab bo'lgan. Qishloqning yana bir yashovchisi Abdukarim aka, ohak kuydirish tijorati izga solinsa, mahalliy aholi avvalgiday tabiiy gaz bilan ta'minlanadi deb hisoblaydi.
Bunday yillar gazsiz qiynalib, Xitirpag'ayla hukumatining territoriyasidagi bar daraxtlar kesilib, qiyilib yo'q bo'ldi. Bu degan ekologik katastrofaga boradi.
Oqturpoq qishlog'idagi barcha daraxtlar kesilib tugadi. Bu degani ekologik ofatga olib keladi. Qirg'izistonda qachon tartib bo'ladi? Qachon xalq normal yashaydi? Qirg'izlar qirg'iz bo'laylikda. Pul bilan hokimiyat quli bo'lmaydi, deydi gazsiz qolgan oqturpoqliklardan biri Abduroyim aka. Burganda hududida O'zbekiston sobiq Sovet ittifoqi davridan buyon foydalanib kelayotgan gaz va neft konlari bor. Uzoq yillardan buyon bu konlarning O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tkazish masalasi ko'tarilib kelinadi. Oqturpoq qishloq hukumat raisi o'rinbosari Mamajunus Satibaldiyev ta'kidlashicha, aholining gazsiz qolishiga hududdagi gaz ishxonalarining Qirg'izistonga o'tkazilmagani sabab bo'lmoqda.
Ular men bular sud qodog'i berdik. Gaz samovolni men qilayotganlar biroq chechilgan yo'q. Sebebi territoriya biziki bo'lgani bilan yer ostida gaz O'zbekistonda bo'ldi. Алар Өзбекстан менен договор кылышабы кандай болот дагы ошентип чыгышып атат. Кулак салбайт, эч кандай бир эч чара колдонулбады биз буларга чыгымдар.
Биз өз башымчалык менен газ алыптырган ишканаларды судга хам бердик, бирок хал болмады. Себеби худуд бизнеки болганы менен жер астындагы газ Өзбекстандыкы болуп. Улар Өзбекстан менен келишип аладымы, кандай болсо хам охак пишириша берет. Улар эч кимдин гапына киришмейди. Уларга эч кандай чара хам көрө алмадык, дейди Мамажунус Сатыбалдиев. Burganda hududidagi neft quvurlari, yer ostidagi gaz saqlovchi hududlarni ishlatish uchun O'zbekistonliklar Qirg'iziston hududiga o'tib ishlashadi. Burgandada O'zbekiston foydalanayotgan gaz va neft konlari 1000 gektardan ko'proq hududda joylashgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Yana energiya resurslari mavzui Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 11 yanvar kuni Pokiston va Tojikiston rasmiylari O'zbekiston barpo etilishiga qarshi chiqayotgan Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo mini loyihasini amalga oshirish istiqbollarini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Rasmiy xabarlarda aytilishicha 11-yanvar kuni Dushanbega 2 kunlik tashrif bilan kelgan Pokiston suv zaxiralari va energetika vaziri Xo'ja Muhammad Asif muzokaralarda Kasa 1000 loyihasini muhokama qiladi. Umumiy qiymati 1 milliard dollarlik mazkur loyiha Qo'shma Shtatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. 2015-yilda Pokiston va Tojikiston loyihani 2016-yildan amalga oshirishni kelishib olgan edi. 2015-yilning 25-noyabrida Turkiyada o'tgan yig'inda Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari energetika vazirlari Kasa 1000 loyihasi bo'yicha yakuniy shartnomani imzolagan. Bu shartnomada Tojikiston va Qirg'iziston 2018-yilga kelib Afg'oniston va Pokistonga yiliga 1300 megavatt elektr energiyasi sotish majburiyatini olgan. Loyiha Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi, AQSh davlat departamenti, Britaniya xalqaro hamkorlik vazirligi, Avstraliya xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliyalashtiriladi. O'zbekiston Kasa 1000 loyihasi mintaqa iqtisodi va ekologiyasi uchun halokatli bo'lishini bildirib qarshilik ko'rsatib kelmoqda. O'zbekistonlik mutaxassislarning bildirishicha, 1910-yildan 2009-yilgacha olib borilgan har oylik kuzatishlar tahlil qilinganida, aslida Tojikiston va Qirg'iziston yiliga o'rta hisobda 3 milliard kilovatt soatdan ko'proq elektr energiya defitsitiga ega ekani aniqlangan. 1974-1986-yillarda kam suvlik davrida esa bu defitsit yiliga 5,5 milliard kilovatt soatni tashkil qilgan. O'zbek mutaxassislari Tojikiston va Qirg'izistonda ortiqcha energiya resurslari mavjud emas hamda bu ikki davlat Kasa 1000 loyihasi bo'yicha majburiyatlarni bajara olmaydi degan xulosaga kelgan. O'zbekistonlik ekspertlar shundan kelib chiqqan holda Kasa 1000 loyihasini amalga oshirilishi Tojikistonning Rog'un gesi, Qirg'izistonning esa Qamborota 1 gesi qurilishi bilan uzviy bog'liq ekanini aytmoqdalar. O'zbekiston tomoni fikricha mazkur qurilishlarning amalga oshirilishi mintaqa suv xo'jaligi hamda ekologiyasiga katta miqdorda zarar yetkazadi. O'zbekiston tomoni 2014-yil bahorida tayyorlagan xulosada Kasa 1000 loyihasida moliyaviy va texnik kamchiliklar ham borligi qayd etiladi. Agar mazkur hujjatga ishonilsa, texnik jihatdan loyiha mukammal emas va u elektr uzatishlarda muntazam uzilishlarga sabab bo'ladi. Bu holatda esa har bir uzilish mintaqa elektr ta'minoti uchun 1000 megavatt miqdoridagi kuchlanishning yo'qotilishiga olib keladi. Moliyaviy jihatdan esa O'zbekiston mutaxassislari hisob-kitobicha Kasa 1000 loyihasi rejalashtirilganidek 1 milliard 281 million dollar emas, kamida 1 milliard 821 million dollarni talab qiladi. Dushanbe va Bishkek rasmiylari esa O'zbekiston ekspertlarining xulosalari siyosiy asoslarga ega deb hisoblamoqda. Tojikiston va Qirg'iziston tomoni O'zbekiston Pokiston va Afg'oniston energetika bozoriga qo'shnilarini kiritmaslik uchun mana shunday pozitsiyada turibdi degan nuqtai nazarni bildirib kelayotir. Bugungi kunda Afg'onistonga eksport qilinayotgan elektr energiyasining asosiy qismi O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan yilning dekabrida O'zbekiston hukumati Afg'onistonga sotiladigan elektr energiyasi miqdori 10%ga ko'paytirilishi haqida bildirgan edi.
Afg'oniston yangiliklari. Rasmiy Kobul tinchlik muzokaralari uchun tashlangan yangi qadamlar natija olib kelishiga umidvor. Ushbu umidni AQSh va Xitoyning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish borasida yaqindan tashabbus ko'rsatayotgani uyg'otdi, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan. Tafsilotlarni uning o'zidan eshitamiz.
Afg'oniston prezidenti so'zlovchisi Said Zafar Hoshimi Islomobod uchrashuvida tinchlik muzokaralari borasida yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Shuningdek, ushbu uchrashuvda muzokaralar jarayonida Pokiston, Xitoy va AQShning qanday rol o'ynashi ustida bahs etiladi, dedi. Hoshimi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Afg'onistonning xalqaro homiylarini tinchlik muzokaralari borasida ishlab chiqqan loyihasidan himoyat etganliklarini ma'lum qildi.
Mushkil qalon modda guzashda bo'ldi ki, ta'hodat sporda mishda, vali ta'amli shudanish ko'tayib bo'lmadi.
Oldinlari tinchlik muzokaralari xususida berilgan va'dalarni amalga oshirilmasligi, ayniqsa Pokistonning o'z va'dalariga vafodor qolmagani asosiy muammo edi. Bu gal tinchlik muzokaralari jarayonida Pokiston bergan va'dalarini amalga oshirishi uchinchi bir mamlakat tomonidan kuzatiladi. Bu narsa bizni tinchlik muzokaralari natija olib kelishiga umidvor etmoqda. Islomobod muzokaralarida Pokiston tomonidan Afg'oniston davlatiga qarshi urushadigan 4 guruh, ya'ni Mullo Axtar Mansur, Mullo Rasul va Mullo Abdul Qayyum tomonidan boshqariladigan Taliban guruhlari hamda haqqoniy tarmog'ini tinchlik muzokaralarida qatnashish uchun rozi etishi istaladi. Aytilishicha, tinchlik muzokaralarida qatnashmaydigan guruhga qarshi Pokiston, Afg'oniston, AQSh va Xitoy hamohangligida harbiy amaliyotlar o'tkaziladi. Ayni holda Afg'oniston Milliy Majlisining yuqori palatasi muovini Muhammad Alam Ezidiyor Pokistonni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish borasida bergan va'dalarini amalga oshirishiga ishonmaydi. Unga ko'ra yaqinda pokistonlik jangarilar yordamida mamlakatning ayrim viloyatlarida davlatga qarshi hujumlar boshlatilgan. Ezidiyor bu haqda mana bularni aytdi.
Hayati koloniya talibai pokistoni omada va dar manotiq muxtalif Badaxshon.
Pokistonlik toliblar tomonidan safarbar etilgan bir hayat Afg'onistonning Badaxshon viloyatiga borib, mahalliy jangarilarni davlatga qarshi jang boshlashga targ'ib etmoqdalar. Davlatni bu masalaga befarq yondashmasligi darkor.
Bu xatar davlat jiddan mutavajjih bo'lish.
Rasmiy Kobul Navruzga qadar tinchlik muzokaralarida ishtirok etib yoki etmaydigan jangari guruhlar aniqlanishi ustida ta'kidlamoqda. Yaqin kelajakda Afg'oniston davlati namoyandalari hamda Taliban o'rtasida o'tkazilishi kutiladigan muzokaralar natija olib kelishi borasida oldindan biron narsa deyish qiyin. O'tgan yili Pokiston vositachiligida poytaxt Islomobodda tomonlar aro ilk bor rasmiy muzokaralar o'tkazilgan edi. Navbatdagi muzokara Toliblarning sobiq rahbari Mulla Umar vafoti e'lon etilishi bilan amalga oshmay qolgan edi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Germaniyadan Umida Niyoz va Umida assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Cho'lindagi voqealardan albatta xabaringiz bor. Kundan kunga susayarmikan desak yo'q, aksincha avjiga minayapti. Mana bugun xabar paydo bo'ldi. Hatto Germaniya kansleri Angela Merkel Davosda bo'ladigan forumga safarini bekor qildi. Bugungi boshqa bir xabarga qaraganda, yangi yil kechasi ayollarga qilingan hujumlar to'g'risidagi arizalar soni 516-taga yetibdi. Va ulardan 40% ayollarga jinsiy tajovuz qilinganiga oid arizalar ekan. Siz Berlindasiz, ha, Umida?
Ha, men Berlinda yashayman.
Siz Berlinda, Köln qanchalik uzoqlikda sizlardan?
Ha, bilmadim, qanchalik. o'ylash bilmadim. Mancha 3-4 soatlik yo'l bo'lsa kerak.
Endi nima bo'lsa ham bitta informatsion makondasiz. Keling, avval tinglovchimizga bir batafsilroq sizni tilingizdan, sizni og'zingizdan bir ma'lumot yetkazsak. Nima bo'lyapti o'za o'sha ko'lingda?
Ha, albatta, ko'lingda bo'lib o'tgan voqealar bu hozirgi kunda o'sha nemis matbuoti va jamoatchilik asosiy bir diskussiya mavzu bo'lib kelmoqda. Albatta, bu Germaniya, ya'ni tinch va barqaror Germaniya uchun bunaqa zo'ravonliklar bu kutilmagan va kutilmagan hol va butun ya'ni aytilayotgan, ya'ni matbuotda aytilayotgan, ya'ni nemis jamiyati bir shok holatiga tushib qoldi degan gaplar aytilyapti. Albatta, bu bir katta bir muammo, bu hamma bilsa ham, ya'ni ko'pchilik bilsa kerak, Germaniya bu yilda Germaniyaga, ya'ni bu kunga qadar ya'ni 1,100,000 qochqin yetib keldi. Germaniya ularni qabul qildi va shaxsan Angela Merkel, ya'ni bosh Germaniya kansleri, u ya'ni ochiq eshiklar siyosatini e'lon qildi va hattoki mana yangi yil tabrigida o'zim eshitdim, u asosan shu ya'ni mas'uliyat haqida gapirdi va ya'ni Germaniya xalqini qanaqadir ya'ni gumanizmga chaqirdi. Ya'ni u asosiy messeji bo'ldiki, ya'ni Germaniya bir stage barqaror davlatmiz, bizning ekonomikamiz kuchli, biz buni yenga olamiz, ya'ni bu muammolarni biz yenga olamiz va biz yordam beraylik degan asosiy messej bo'ldi. Bu ya'ni Köln voqealaridan oldin ham juda ko'p tanqidlarga uchragan edi Angela Merkel, lekin aytishim kerakki, ya'ni umumiy bu yerdagi Germaniya ya'ni jamiyatini fikri ko'proq ya'ni qochqinlar tarafida edi. Ya'ni deylik yarmiga yarmisi deylik buni ularni kamroq, ya'ni bir qatlam qochqinlarni kamroq qabul qilish kerak derdi boshqalar, ya'ni mayli ular kelaversin derdi. Lekin ya'ni o'ta ekstremistik, ya'ni o'ng qanotli tashkilotlar ular juda kam bu yerda, ya'ni ular marginal hisoblanadi va afsuski ya'ni voqealar zo'ravonlardan keyin ularning ovozi yana ham ko'proq chiqishi boshladi.
Umida, qarangda, mana Germaniya o'sha huquq tartibot organlarining ma'lumotlariga qaraganda, o'sha yangi yil arafasida hujumlarda ishtirok etganlarning soni 1000 nafarni atrofida ekanda, nima bu? Germaniyalik tahlilchilar nima deyapti? Bu ommaviy psixozmi yoki ataylab uyushtirilganmi? Agar ataylab uyushtirilgan bo'lsa, kim uyushtirgan bo'lishi mumkin?
Bu savollarga hali aniq javob yo'q. Ya'ni menimcha kechagina Adliya vaziri bu haqiqatdan ham uyushtirilgan bir jinoyat bo'ldi, lekin qachon, kim tomonidan va qanday qilib bunaqa ya'ni qanday qilib bu uyushtirgan jinoyat politsiya uyushtirgan jinoyat haqida, ya'ni bunchalik keng ko'lamda uyushtirilayotgan jinoyat politsiya tomonidan qandaydir bilmasdan qanaqa deydi
politsiya bexabar qolgan.
Ha, politsiya bu haqida bexabar qolganligi bu juda katta, bu ya'ni savollar hali turibdi, hali aniq javob yo'q va ya'ni eng ikkita asosiy savol bu albatta politsiya, Kyoldagi politsiya ayniqsa juda katta tanqidga uchragan, ya'ni politsiya bu yerda o'zini ishini qila olmagan. Lekin endi boshqa tarafdan mana men eshitdim, politsiya profsoyuzlari bor ekan, ular aytyaptiki, ya'ni bunaqa zo'ravonliklar, bunaqa qo'llamdagi zo'ravonliklar hali Germaniyada, ya'ni Germaniyada ko'p yillardan beri hali bo'lmagan, ya'ni politsiya bunga bu juda ham kutilmagan bo'lgan va politsiya bunga haqiqatdan tayyor bo'lmagan.
Sizga qo'shimcha, adliya vaziri gap butun Germaniya adliya vaziri Heiko Maasning bayonoti to'g'risida ketyapti. Uni aytishicha, o'sha zo'ravonliklarni, hujumlarni uyushtirganlar o'zlarini harakatlarni muvofiqlashtirish uchun smartfonlardan hamda ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan degan bayonotni berdi Adliya vaziri Hayko Maas. Endi voqealar, Köln voqealari Germaniya matbuotida, ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinar ekan. Albatta, ikkita yo'nalish, asosan ikkita kuch, o'sha migrantlarga qarshilar hamda yo'q, gap migrantlarni yaxshi yoki yomon ekanligida emas deguvchilarni o'rtasida bahs ketayotgan bo'lishi tabiiy. O'sha kimni qo'li balandroq kelyapti? Qaysi qarash ertaga aytaylik bu masalani hal qilishda asosiy qarash bo'lishi mumkin?
Ya'ni meni kuzatishlarim bo'yicha agar biz Germaniya matbuoti bilan Rossiya matbuotini solishtirsak, ya'ni Germaniya matbuotida migrantlarga nisbatan unaqa anti-migrant isterika yo'q. Ya'ni Germaniyada unaqa Rossiyadagi Jirinovskiy yoki Amerikadagi Donald Trump degan ya'ni siyosatchilar yo'q. Bu yerda ya'ni bu ekstremistik qanaqadir o'ng qanotli bir qanaqadir kuchlar iqtidorda emas. Ular umid qilaman iqtidorga hech qachon kelmaydi. Lekin albatta, ya'ni bu qochqinlar, ya'ni bu tabiiy hol deb o'ylayman. Ya'ni bu odamlarni g'azablanishi va bu chunki ya'ni Germaniya hech kimni oldida majburiyat olmagan, shuncha qochqinlarni qabul qilib ularga ya'ni ularga imkoniyatlar berish majburiyatlari yo'q va albatta kimdir uyga mehmon kelib zo'ravonlik qilsa, o'g'irlik qilsa, albatta odamlar g'azablanadi va masalan men har doim shu migrantlarni ya'ni qochqinlarni qabul qilish kerak degan fikrda bo'lib kelaman. Lekin albatta bu yerda ya'ni menimcha eng asosiy narsa bu Germaniya matbuoti ya'ni liberal va Germaniya davlati huquqiy davlat va eng asosiy ya'ni masala bu haqiqiy bu zo'ravonliklarda kim aybdor ularni topish va aybdor odamlar albatta jazolanish kerak.
Endi shu o'rinda osiyoliklarni, afrikaliklarni, yaqin sharqdan kelganlarni, asosan musulmon aholisini o'sha Germaniya kabi mamlakatlarni jamiyatiga integratsiya masalasini ham gaplashmoqchimanda siz bilan. Mana shu masalalar qanday hal qilinadi odatda?
Ha, albatta integratsiya masalasi bu boshqa bitta katta bir tema, ya'ni matbuotda ko'p bu haqda gapiriladi. Lekin ya'ni men atrofimda musulmon ayol musulmonchi ya'ni musulmon kiyimida yurgan juda ko'p ayollarni ko'raman. Ya'ni deylik Berlinda juda ko'p turklar yashaydi, arablar ham ko'p, Kyulda ham juda ko'p turk diasporasi bor. Endi birinchidan odamlarni qanaqa holatda yurishni va ya'ni agar ular musulmon bo'lsa, masjid qurib, masjidga borib, ya'ni to'liq o'zlarini huquqlarini bajarishga to'liq ya'ni odamlarning to'liq huquqi bor. Ya'ni bu narsa bu menimcha integratsiya masala integratsiya muammosiga kirmaydi. Integratsiya bu ozgina boshqacha masala. Ya'ni ayol ham musulmon bo'lishi mumkin.
Yo, psixologik integratsiya degan narsa ham bo'lsa kerak-ku.
Bu narsa menimcha bunaqa narsa Germaniyada yo'q, chunki bu yerda juda ko'p, ya'ni o'sha 60-70 yillarda ko'p ya'ni o'sha paytlarda juda ko'p turklar kelgan va ular ya'ni bu narsa muammo, bu yerda men muammo ko'rmayapman. Lekin boshqa muammo bor, ya'ni bu ko'proq o'sha ya'ni kelyapgan odamlar ya'ni Germaniya talabi, men o'ylayman bu huquqiy talab, ya'ni bu yerdagi bu jamiyatni qadriyatlarini qabul qilish kerak va asosiy bu yerda endi eshitilayotgan Ya xavotirlar bu o'sha ya'ni musulmon davlatlardan kelyapgan odamlar, ular bu Germaniya taqdiriyatlarini qabul qilishga tayyor emas degan asosiy shu xavotirlar bor. Lekin bu ham bir qanaqadir bahs qilinadigan xavotirlar.
Rahmat Umida, rahmat. Astinochi bugun Ozod nazarda Germaniyadan Umida Niyozova bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.
O'zbekiston hukumati mamlakat fuqarolarining biometrik pasportga o'tishi uchun 15 yil 31 dekabrga qadar belgilangan avvalgi muddatini 2,5 yilga uzaytirdi. Ayni paytda eski pasport amal qilish muddatining uzaytirilmagani xorijda eski pasport bilan ishlab yurgan o'zbekistonliklarni hujjatsiz qoldirdi. Bunday vaziyatning davom etishi qanday oqibatlarga eltadi? Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7dan 8ga qadar davom etgan jonli suhbatda dushanba kuni shu haqda gaplashildi. Eshittirishni seshanba tongi va kunduzgi chiqishlarimizda takror tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu mavzuda o'zbekistonlik sobiq deputat Toshpulat Yo'ldoshev bilan Ozod Nazar eshittirishi doirasida o'tkazganimiz suhbatni tinglang. Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Amerikadan o'zbekistonlik eks diplomat yoki diplomatni eksi bo'lmaydimi?
Ha, sobiq diplomat, bo'ladi.
O'zbekistonlik eks diplomat Toshpulat Yo'ldoshev, assalomu alaykum Toshpulat aka.
Assalomu alaykum Sarvar Usmon.
Endi boya bugungi suhbatga taklif qilayotib aytdim, o'sha kecha ma'lum bo'lgan mojaro, pasport mojarosi, o'zbekistonliklar biometrik pasportsiz tashqariga chiqib ketgan o'zbekistonliklarni endi pasport nazoratlari, turli davlatlardagi pasport nazoratlari aeroportlardagi o'tkazmayapti ekan, O'zbekistonga kiritmaydi seni bu pasport bilan deb. Endi sobiq diplomat sifatida konsulliklarda ham ishlagan bo'lishingiz kerak.
Ha, ishlaganman.
Marhamat qilib shu vaziyatni bir sharhlab bersangiz.
Endi hukumat shunaqa bir qarorga kelib, o'zini tegishli konsulxonalarga, keyin chet el mamlakatlarini chegara hududlariga sirkulyar yuborgan bo'lsa, demak bu O'zbekiston fuqarolarini endi bitta bir qog'oz bilan yoki qarorsiman bir hujjat bilan qonundan chiqargan. Ya'ni o'zbeklar, o'zbek fuqarolari qonundan tashqari degani. Bu har qanaqa avvalam bor, O'zbekiston konstitutsiya moddalari ham bitta buzilgan, qonunchiligi ham buzilgan. Ustiga ustak xalqaro qonun ham buzilgan deydi. Umuman hech qanaqa haligi buni asoslab bo'lmaydi. Bunaqa hukumat harakatlarini. Endi agar o'zbek fuqarosi pasporti endi bekor qilingan bo'lsa, endi buni bekor qilingan desa ham bo'laveradi. Al qayoqqa borsa nima qilsin? Kim bundan tashqari agar pasporti bekor qilingan bo'lsa, boshqa davlatlar ham o'zidan chiqara olmaydi. Agar bir davlatga o'tadigan bo'lsa, ular kirita olmaydi. Ya'ni qiladigan haligi imkoniyati qolmaydi. Ishlayotgan bo'lsa, demak, ishlardan ham to'xtaydi, hujjatsiz qoladi-da xullas. Bu nihoyatda bir og'ir vaziyat, endi bo'hron desa ham bo'ladi bu narsani.
Suhbatga sizni chaqirish uchun boya gaplashganimizda aytdingiz, bu unikal hodisa. Men o'zim umrim davomida bunday vaziyat bo'lganini, biron bir mamlakat bilan bo'lganini, biron bir mamlakatning fuqarosi bilan bo'lganini eshitganim yo'q edi, dedingiz.
Ha, to'g'ri, yana ham tasdiqlayman. Haqiqatda bu boshqa mamlakatlarda yo'q. Aytaman, bu hech xalqaro qonunchilikka ham to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston qonunchiligiga ham to'g'ri kelmaydi. Endi qarangda, mana biz bilamiz, O'zbekiston tashqarisida millionlab mehnat muhojirlari yuribdi. Endi ular masalan shu bitta mana shu qonunni o'zidan qonundan tashqari deb qo'yilsa, ular nima ish qilsin, qayoqqa borsin, qayoqqa boshini ursin? Yana nima emish? Bir oy kutish kerak emish. Bir oy endi bu kutasan deb aytgan. O'zbekiston haligi amaldorlarini byurokratiyasini qanday ishlashini biz bilamiz. Qani uch oyda haligi o'sha tegishlik ko'rsatma kelsa konsulxonaga, u ham katta gap.
o'sha biroy tutishni maligini tinglovchiga, o'sha maqolamizni, kechagi maqolamizni o'qimagan tinglovchiga men tushuntirib qo'yay, biroy tutish nimaligini. Tinglovchi, masalan, tasavvur qiling, siz O'zbekiston fuqarosisiz, qo'lingizdagi pasport biometrik emas, bundan 1-2 hafta oldin Istanbulga uchib borgansiz va kecha misol uchun 6-yanvar kuni qaytib Toshkentga uchmoqchi bo'ldingiz. Sizni pasport kontroldan o'tkazishmadi. Pasporting biometrik emas ekan, seni mumkin emas, sen O'zbekistonga borishing deyishdi. Men tushuntiryapman-da tinglovchiga vaziyatni. Keyin bilganlar sizga aytishdi, borib O'zbekistonni konsulligidan suratga tushirsan, 3-ta suratni qo'shib turib bitta ariza topshirasan, vatanga qaytish sertifikatini menga bering degan ariza yozasan, keyin $60 to'laysan deyishdi. Keyin xo'p, 3-ta suratni olib borib arizani yozdingiz, $60 to'ladingiz, endi bir oy kutasan deyishyapti sizga. Tinglovchi, tushunyapsizmi? Endi bir oy kutasan o'sha sertifikatni olish uchun. Men qisqa hayajonga berilmaslikka harakat qilyapman-u, Toshpo'lat aka. Kecha ishga kelganim yo'q edi. Keyin kechqurun o'zimiz saytdan o'qib qoldim, shuni uyqularim qochib ketdi. Bu nima degan bedodlik bu axir?
Endi haqiqatda Sarvar Usmon, bu bedodlikni eng yaqqol bir namunasi ham bo'ladi. Mana qarangda, endi uzoqqa bormaylik, mana Rossiyani olaylik. Agar Rossiyada muhojirlar uzluksiz 1 yildan ortiq yashashi mumkin emas. Hattoki masalan o'sha litsenziyalarni oladi, patentlarni oladi, boshqa qiladi. Ya'ni bir qanaqadir tashqi mamlakatga bir kunga ham bir haftaga ham chiqib kelishga majbur qilyaptiki, bu haligi shu Rossiya ham, u ham qonunchilikka kirmaydi, Rossiyani qilayotgan ishlari ham. Lekin o'shani majbur qiladi, borib chiqib kelgindi. Bu chegara xodimlari uchun bir pora manbai. Endi agar hukumat chiqargan mana shu hozirgi qonunda emas, bu qonunga umuman kirmaydi, lekin mana shu talabni o'zi o'zbek muhojirlarini 100 minglabmi balki millionga ham borib qolar. Endi nihoyatda
yo'q, endi masalan qarangda, hukumatni mana shu qilig'idan, boshqacha so'z aytishni ilojini topolmayapman, mana shu qilig'idan jabr chekayotganlarni qanchaligini taxmin qilish mumkin. Misol uchun 2 millionni atrofida o'zbekistonlik Rossiyada yurgandan kelib chiqadigan bo'lsak, kamida 10 minglab odam borda shundan jabr chekayotgan.
Ha, albatta. Endi bular ovora sargardon. Endi masalan qarangda, agar endi muhojirlikka ishga chiqib ketgandan keyin, demak bir haligi nima bir tanga chaqa topish niyatida ketgan. Endi haligi ishlay olmasa, pul topolmasa, yonida pul bo'lmasa, endi bu bechoralar nima qilsin, qayoqqa boshini ursin, qaysi davlatga, qaysi joyga murojaat qilsin? Haqiqatda bir manimcha bu hech o'ylanmagan bir tadbir deb o'ylayman, O'zbekiston hukumati tomonidan chiqarilgan narsa. Buni zudlik bilan zinhor haligi bekor qilish kerak. Bo'lmasam bu bir katta mojarolarga olib keladi.
Endi qarang, Toshpo'lat aka, davlat mulozimi bo'lib bir umr ishlagansiz.
Ha, shunaqa.
Konsullikda ishlagansiz, elchixonada ishlagansiz. Endi O'zbekiston hukumati shu chorani kiritgan ekan, u ham nimanidir o'ylagan bo'lsa kerak, qandaydir mantig'i bo'lsa kerak. Keling, o'sha mantiqni top beringchi, siz davlat mulozimi sifatida fikrlab, mantiq top beringchi mana shu qilig'idan.
Endi bilasizmi, bu endi menda endi o'sha mantiqsiz narsadan mantiqat qidiradigan bo'lsak, bu O'zbekiston fuqarolariga qo'shimcha ma'naviy, siyosiy va boshqa bosimlarni o'tkazish. Keyin ularni yana qaytadan haligi mana shu MDH deymizmi yoki bo'lmasa maxsus xizmatlar chig'irig'idan, filtratsiyasidan o'tkazish, kichirog'i endi haligi xazinada pul yo'q, mana $60 to'lashga majbur qilyapti ekan. Keyin endi tezroq bo'lsin deb bu haligi fuqarolar o'sha xodimlarga yana pora berishga majbur bo'ladi. Bu qo'shimcha ham xazina uchun, ham haligi poraxo'rlar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib qolyapti. Endi haligi kelib chiqadiganda, lekin qonuniy jihatdan bu umuman har qanaqa qonunga, inson huquqlarini haligi tan olgan davlat, endi rasman tan olganku, ularga hammasiga zid, ya'ni Birlashgan Millatlar tashkilotini ustaviga ham, u chiqargan barcha haligi qonunlarga ham to'g'ri kelmaydi. Endi man bilmadim, o'zbeklar haligi o'zbekistonliklar vatandoshlarimiz qayoqqa boshini ursin. Haqiqatda bu ham og'ir vaziyat.
Toshpo'lat aka, men bugun bu mavzuda o'zim ham blog yozdim. va o'zimcha sharhlashga urinib ko'rdim. O'sha yerda men taxmin qildimda, balki oldinroq bitta nota berilgan. Keyingi notani, o'sha notani bekor qiladigan notani jo'natish esiga kelmay qolganmikin bironta mulozimmi deyapmanda, shu mexanizmi qanaqa? Bironta mulozimmi o'sha nota jo'natish vazifasi esidan chiqib qolgan bo'lishi mumkinmi shunaqa? Yoki mumkin emasmi unaqa bo'lishi?
Yo'q, endi O'zbekiston sharoitida hech qanaqa amallar o'zicha biror narsa qila olmaydi, tashabbus bilan chiqa olmaydi, lekin tepada turgan, ya'ni shu buyruq beradigan odamimiz mana shunday qilgin desa, u qonunchilikka zid bo'ladimi, konstitutsiyaga zid bo'ladimi? Umuman aqlga to'g'ri kelmaydi mana shu haligi mantiqsizligi tufayli. Unga e'tibor bermaydi. Mana sizga kerakmi mana? Mana men sizga tayyorlab berdim. Bu haligi shu qo'l qo'yadigan ma'mur qo'lni qo'yib yuboradi. Demak, bu shu haligi buyruqqa qo'l qo'ygan odamni o'zini na qonuniy haligi bilimi bor. Na vaziyatni tushunadi bu. Masalan, fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari qo'lida pasporti bo'lib turib, bu O'zbekiston fuqarolaridan chiqib ketyapti. Buni oqibati juda ham og'ir bo'ladi O'zbekiston uchun ham, boshqa joy uchun ham. Masalan, qarang, pasporti agar ishlamaydigan bo'lsa, O'zbekistondan nima, boshqa joylardan O'zbekistonga pul jo'natyapti. Pul jo'natmasin ham qilib bo'lmaydi-ku axir. Buni haligi oqibatlari ko'p, endi shu hammasini aytib o'rish menimcha hojat ham yo'qdir, bizani vaqtimiz kamroq bo'lgani uchun. Mana shundadir shunday.
Yo'q, savolim boshqacha qo'yay bo'lmasa. Masalan, paydo bo'lgan vaziyatga shaxsan tashqi ishlar vaziri aybdormi yoki quyiroqdagi qandaydir bir klerk mulozim aybdormi?
Endi bilasizmi, tepadan kimdir, masalan, bir shu malakasiz bir odam buyruq bergandan keyin haligi mana haligi bosh vazirdan buyruq ketdi yoki masalan prezident apparatidan buyruq ketdi desa, bular qonun, bu qonunga to'g'ri kelish kelmasligiga qaramaydi, chunki bularda erk yo'q, bularda bir qo'shimcha fikr berish. Avvalan bir endi malakasi past hozirgi apparatda ishlaydigan ko'pchiligini, ya'ni ekspert bazasi O'zbekistonlik nihoyatda tushib ketgan. Mana shu tomonlar ham borda. Shuning uchun haligi shu buyruq beradigan odamga siz nima uchun bunaqa qilyapsiz? Bu haligi qonunga zid deb keladigan odam martdi o'zi yo'q. Demak, bu asosan birinchi odamga bog'liq, uni tushunchasiga, bilimiga va loqaydligiga ham bog'liq. Gapni ochiq mana shunday deb tushunaman.
Endi mana O'zbekistonga uchib keta olmagan odam borib ariza yozyapti, yana qayerdadir borib suratga tushib kelish kerak, yana uni ustiga $60 ham to'lash kerak. Nima uchun to'lanadi o'sha pul?
Yo'q, endi aytaman, qonunchilikda yo'q bu narsa. Keyin haligi siz nima deydi, bir yoqqa borib uchib bormoqchi deysiz, unga bilet ham sotishmaydi. O'sha hech qanaqa na O'zbekiston havo yo'llari, na boshqa aviakompaniyalar, chunki ularga hammasiga sirkular kelgan O'zbekistondan. O'zbekiston haligi eski pasport bilan kim keladigan bo'lsa, u pasporti bekor qilingan degan boshqa mulozimlarda, boshqa amaldorlarda sirkular bor. Ular hech narsa qilolmaydi. Mana shunaqa bir holat.
Yo'q, ona konkret $60 so'rayapman.
Yo'q, $60 bu endi aytaman, qonunchilikda yo'q deb men aytdim. Endi bu mana shu ham korrupsiya daromadi, ham o'sha bo'sh xazinani bir to'ldirish yo'li. Ikkita, ya'ni bittasi amaldor ham bundan foydalansin, fuqaroni ezib, ham hukumatdan bir ozmas pul tushirsin deydi. Bu ko'rinishi $60 emas. Buni tegida hali pora turadi. Masalan, 2 oy, 3 oy kutadigan odamlar endi yo'q-ku. Ishini tashlab keladimi, masalan aytaylik, keling Dalniy Vostokdan Peterburggami yo Moskvagami turolmaydiku. Demak, u bir qanaqa shu vaziyatni yechish yo'llarini qidiradi, ya'ni pora berib yechish yo'llarini qidiradi. Mana bu gap qayerda.
Agar bu vaziyat ba'zi O'zbekistonga qo'shni ba'zi mamlakatlarda bo'lsa, revolyutsiya bo'lib ketardi. O'zbekistonda hech yo'q bir parlament ham muhokama qilmaydi bunaqa narsani. Nimaga bu darajada?
Yo'q, bilasizmi, O'zbekistonda mana o'sha oldindan ham aytib kelaman, O'zbekistonda davlatni o'zi yo'q. Bu davlat degani faqatgina Karimovni bo'lsa. O'zbekistonda siyosat yo'q. Karimov o'sha siyosatni boshqaruvchisi ham, keyin yagona ifoda etuvchi odam. Bundan chiqdiki, parlament ham yo'q, sud sistemasi ham yo'q, qonun sistemasi ham yo'q, qonunchilik ham yo'q, hech narsa yo'q. Bu bir mashaqqa davlat bo'lib qolgan. Agar Karimov taxtdan ketadigan bo'lsa, O'zbekiston davlatchiligini qaytadan yangitdan hali buzilib ketgan narsani qaytadan tuzish kerak. Ya'ni davlat institutlarini qaytadan tuzish kerak, davlat sistemasini keyin qaytadan tuzish to'g'ri keladi. Keyin Karimov olib borgan siyosatda umuman hech qanaqa joyini davom ettirib bo'lmaydi. Mana gap qayerda? Bu halokat degan, bu xaos, ya'ni bu nima deydi? Buzg'unchilikka olib keladigan narsa, ya'ni izdan chiqib ketadi mamlakat. Bu gap qayerda?
Tamam. Amerikadan o'zbekistonlik eks diplomat Toshpulat Yo'ldoshev edi. Rahmat Toshpulat aka.
Rahmat sizga, sağ olasiz.